Nisalmilkom u nilqakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela ċina xena illum ukoll għandna programm interessanti għalikom għaliex ħanitkellmu dwar tliet films partikolari dwar Alfie ta' Charles Shire, dwar il-film Before Sunset ta' Richard Linklater u dwar il-film Closer ta' Mike Nichols kollha kemm huma dawn it-tliet films tas-sena 2004. Passoltina fl-studio ma nkunx waħdi kolli miegħi l-Dr. Gloria Lauri Lucente li kull ġimgħa tkun magħna biex tagħtina tarif interessanti dwar il-films li nażlu biex nitkellmu dwarhom f'dan il-programm. Gloria, illum għażilna dawn it-tliet films. Hemm xi affinità bejniethom?
Is-silejn dawn huma films verament differenti, imma f'kollha kemm huma nistgħu naraw it-tema tal-koppja u anki it-tema ta' l-imħabba, it-tradiment, imma appoġġejniehom flimkien dawn il-films għaliex verament huma ġeneri differenti, stil, reġistru stilistiku verament differenti, ma kollha kemm huma hemm din it-tema ta' appuntu bejn ir-rapport bejn mara u raġel.
Gloria, Alfie huwa remake ta' film li ħareġ fis-sittinijiet. Il-kummenti tiegħek?
Eżattament. Alfie ħareġ, l-ewwel Alfie ħareġ fl-1966 u kien dirett mir-reġista Lewis Gilbert u fih naraw lil Michael Caine dan l-attur appuntu mill-East End ta' Londra illi jaħdem il-parti ta' ġuvnot mill-East End ta' Londra bl-aċċent tiegħu Cockney u ġej mill-working class. F'dan il-film tal-1966 Michael Caine jinterpreta il-parti ta' Alfie. Alfie kien seduttur, womanizer u kellu sensiela ta' nisa waħda wara l-oħra. Ir-remake Alfie tal-2004 fih naraw lill-attur Jude Law jinterpreta appuntu il-parti ta' Alfie. U anki hemmhekk, anki f'dan il-film, anki f'dan il-remake, għandna l-istess tema. Għandna it-tema ta' is-seduttur u r-rapporti, rapport wieħed wara l-ieħor ma' sensiela ta' nisa. U anki l-ħsibijiet tiegħu fuq dawn ir-rapporti u anki fuq din it-tip ta' ħajja illi għaddi.
Differenzi u affinità bejn il-film tal-1966 u l-film tal-2004, Gloria.
L-affinità ovvjament hija it-tema appuntu ta' seduttur, raġel li jisseduċi in-nisa bil-karizma, bil-charm tiegħu. U naħseb li hemm imma sensiela ta' differenzi. Saffrattant meta ħareġ it-tieni film ir-remake, il-kritika ċinematografika Ingliża qalu ħafna reċensuri qalu illi dan il-film huwa pjuttost frivolu tal-2004 jekk nipparagonawh mal-film oriġinali qala. Għaliex Michael Caine jinterpreta l-parti tal- Playboy, il-Playboy fanfarun. Imma kif jispiċċa il-film? Jispiċċa balfi et jibki għaliex waħda min-nisa tiegħu abortit u għandu dispjaċir kbir. Jiġifieri għandna ċerta kambjament fil-personaġġ ta' Alfie fl-ewwel film tal-1966. Minn flok fil-remake m'għandniex dan it-tip ta' ending, l-ending ta' tieni film ta' remake mhuwiex daqshekk drammatiku, Alfie jiġi abbandonat min-nisa kollha kemm huma jabbandonawh. Pereżempju jkollu girlfriend interpretata verament f'mod maġistrali minn Susan Sarandon, tiddeċidi illi ma tridx tkompli relazzjoni miegħu għax issib raġel iktar żgħir minn Jude Law, minn Alfie. Jew inkella jkun hemm tfajla oħra tiddeċidi li tiżżewweġ ma' raġel ieħor, jiġifieri jiġi abbandonat. U anki hemm ċertu element ta' solitudni u ta' iżolament u dina jiġifieri hija affinità bejn iż-żewġ films. Imma it-tieni Alfie indubjament huwa inqas drammatiku biex ngħidulek, partikolarment fl-ending.
Xi aspetti li laqtuk fil-film tal-2004 darba?
Jude Law illi interpreta il-parti ta' Alfie fil-film tal-2004 għamel performance jina naħseb verament konvinċenti. U aħna mdorrijin naraw li dan l-attur Jude Law illi għandu ċertu preżenza f'partijiet per eżempju bħal Ripley's Game fejn naraw anki dan l-attur verament affaxxinanti anki mill-aspett fiżiku. Jew inkella nista' nsemmi film ieħor Road to Perdition fejn Jude Law naraw verament trasformazzjoni fiżika tiegħu għal x jagħmel jaħdem il-parti ta' attil u fiżikament huwa pjuttost ripunjanti. Hawnhekk Jude Law jaħdem verament il-parti tal-Playboy, Playboy fanfarun, f'mod verament konvinċenti. Laqtitni wkoll kif għatlek Susan Sarandon fil-parti ta' mara illi irrid ikollha sensiela ta' lovers għaliex imdejqa mill-ħajja. Mara ta' ċertu età illi irrid ikollha irġiel ħafna iżgħar minna. Imma aspett tekniku illi laqatni huwa l-mod kif Alfi idur lejn il-kamera u jkellem appuntu lill-udjenza u bekk il-fluidità temporali tal-plot tiġi interrotta għaliex Alfi qed jiddeskrivi l-interjorità tiegħu, l-emozzjonijiet tiegħu lill-spettatur. Oġbitni din it-teknika alla volja kien hemm momenti illi ħassejt illi forsi din it-teknika deret ftit dated, deret ftit konsumata antika għajjena li x'din hija teknika l-intużat ħafna drabi. U imma naħseb li anki t-tema ta' sessualità kif tiġi appuntu investigata it-tema ta' sessualità huwa interessanti. Huwa interessanti ħafna appuntu namlu paragun bejn l-ewwel Alfi u t-tieni Alfi, jekk verament iridu naraw x'inbidel f'daw fe' 30 sena kważi 40 sena appuntu fir-rigward ta' sessualità.
Gloria, ħanħalli li s-semmija tagħna jisimgħu silta qasira minn dan il-film Alfi tas-sena 2004.
Oh God, yes, I love this city. The most beautiful women reside in Manhattan. Just look around. How could a man ever choose to settle down with just one?
As a heat-seeking bachelor, I myself subscribe more to the European philosophy of life. My priorities leaning towards wine and women. Although, women and women is always a fun option. Oh, heavens, I Blimey, I'm so rude. I haven't introduced myself. I'm
Alfie.
Alfie.
Alfie!
I'm a blessed man. Like a little privacy now.
Nadu issa biex nitkellmu dwar film ieħor, dwar il-film Before Sunset, mhux remake imma sequel, tista' tgħidli xi ħaġa dwar il-plot.
Iva, aħna nintaqgħu ma' Jess u Celine. Dawn huma, wieħed huwa Jesse huwa Amerikan u Celine hija tfajla Franċiża. Disa' snin ilu kienu intaqgħu fi Vienna u qattaw ġurnata flimkien hemm attrazzjoni qawwija bejniethom. Ikollhom ġurnata flimkien. U ikollhom jitilqu lil xurxin Before Sunrise, appuntu dan huwa l-ewwel film illi ħareġ fl-1996, mentri il-film sequel Before Sunset ħareġ appuntu fl-2004. Jiġifieri fl-ewwel film aħna nintaqgħu ma' dawn iż-żewġ personaġġi Amerikan u Franċiża iqattaw ġurnata flimkien verament hemm attrazzjoni magnetika bejniethom u qabel ma jitilqu l-xurxin, iwedu l-xurxin, il-ħajerġaw jintaqaw 6 xhur wara. Dak kif jispiċċa l-ewwel film. Ma nafux jekk intaqawx. Fit-tieni film f'dan is-sequel Before Sunset, il-film huwa ambjentat, l-istorja hija ambjentata ġo Pariġi. U Jesse qiegħed ġo librerija qiegħed jippreżenta ir-rumanz tiegħu. U qalb il-pubbliku jinduna illi hemm Selin illi marret appuntu biex terġa' tintaqa' miegħu wara 9 snin, wara 8 snin u nofs. Hija tgħix Pariġi, hija għandha boyfriend u qed jgħix New York, miżżowweġ u għandu tifel jiġifieri tnejn li huma impenjati f'rapporti oħra u iqattaw il-qpija tal-ġurnata flimkien. Imorru iduru fit-toroq ta' Pariġi għall-ewwel ikun hemm ċertu imbarazz, imma mbagħad il-kompliċità bejnietom dik l-attrazzjoni manjetika li kienu ħassow 8 snin qabel terġa' tiġi lura, imma mdejjem il-ħin li qed jgħaddi għaliex Jesse dal-waqt ħajkollu jitlaq dal-waqt irid jaqbad l-ajruplan. Imma il-kittib Jesse jakkumpanja lil Selin fl-appartament tagħha u kif jispiċċa l-film. Naraw il-Selin qiegħda tisfen ma' kanzunetta ta' Nina Simone u Jesse qed jaħares lejha u hemm din l-attrazzjoni appuntu bejnietom. Ma nafux sa jiġri.
Ir-rapport bejn iż-żewġ films bejn Before Sunrise u Before Sunset.
Aħna għadna li dan huwa sequel Before Sunset, imma mhuwiex eżattament sequel kif naħseb ġa semmija tagħna bdew iħossu meta bdejt nirrakkonta appuntu il-plot għala. Għaliex it-tnejn li huma kemm Before Sunrise, kemm Before Sunset, kif nistgħu narawhom? Nistgħu narawhom bħala żewġ films jew inkella bħala film wieħed illi jkompli? Għaliex wara kollox m'għandniex struttura narrativa speċifika, it-tnejn li huma jispiċċaw mingħajr ending, it-tnejn li huma ma nafux eżattament x'sa jiġri, irridu nistennew forsi 8 snin jew 10 snin oħra biex naraw x'għamlu appuntu Jesse u Selin. Jiġifieri r-rapport huwa rapport verament interessanti bejn dawn iż-żewġ films appuntu għaliex hemm ċertu ambigwità, hemm ċertu apertura, open-endedness, hekk m'hemmx sens ta' narrative closure la fl-ewwel film u lanqas fit-tieni film. Imma indubjament dak illi qed jaqgħad dawn il-films hi t-tema ta' l-attrazzjoni u anki x-xewqa illi tgħix il-mument. Imma l-mument sa jisparixxi, il-ħin jgħaddi u l-ħin huwa verament limitat.
Gloria, hemm xi aspetti li interessawk f'mod partikolari?
Dan il-film jiena interessani imħabba l-ewwel nett ir-reċitazzjoni għaliex kollox mibni fuq il-kelma, l-importanza tal-kelma meta jitwielet jew ikompli wkoll rapport. Għaliex wara kollox m'għandniex screenplay solida hawnhekk, għandna żewġ min-nies li jitkellmu. U qed tinduna li jkun hemm momenti verament din jimprovvizaw. Paradossalment dan huwa film mibni fuq l-importanza tal-kelma, imma m'għandniex sceneġġatura bi kliem biex ngħidu hekk, m'għandniex sceneġġatura solida. Huwa film illi verament inħossu illi dawn iż-żewġ personaġġi qegħdin jiġġieldu mal-ħin, għaliex hemm ċertu affinità biex ngħidu hekk bejn il-ħin tal-film u il-ħin reali. Dawn għandhom ftit minuti, kull ma għandhom xi satejn, u l-film wara kollox laqas idum satejn, jiġifieri aħna nħossu din l-ansja li qed iħossu dawn iż-żewġ personaġġi, għaliex aħna nafu illi l-ħin dal-waqt sa jispiċċa u mhux sa jkollhom l-opportunità jibnu relazzjoni x'sa jagħmlu. Ma nafux.
So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town.
What?
Come on, it'll be fun. All right. They think of it like this. Jump ahead 10, 20 years, and you're married. And only your marriage doesn't have that same energy that it used to have. You start to think about all those guys you've met in your life and what might have happened if you picked up with one of them.
Let me get my bag.
9 years ago, two strangers met by chance and spent a night in Vienna that ended before sunrise. They are about to meet for the first time since.
Hi.
Hello.
I can't believe you're here.
Well, I live here in Paris.
I wanted to talk to you for so long, you know, that now...
Me too. How long do we have? 20 minutes and 30 seconds?
No, we got more than that.
Now they have one afternoon to find out if they belong together.
I remember that night better than I do entire years.
Do you look any different? I do.
I'd have to see you naked.
What?
Let's get on that boat.
Come on, it'll be fun. We don't have time.
Oh, God, why don't we exchange phone numbers and stuff? Why didn't we do that?
Past is the past. It was meant to be that way.
What? You really believe that? I have these dreams. I'm in the car, and a buddy of mine is driving me downtown, and I'm staring out the window, and I think I see you.
What does it mean, the right man? The love of your life? The concept is absurd. The idea that we can only be complete with another person is evil, right?
I'm just happy to see you, even if you've become an angry, manic, depressive activist. I still like you. I still enjoy being around you. If somebody were to touch me, I would dissolve into molecules.
Let me see if you stay together or if you dissolve into molecules.
How am I doing?
What if you had a second chance with the one that got away?
Wara li smajna silta minn dak il-film Before Sunset, ħanna ddu biex nitkellmu dwar it-tielet film li ħan iddiskutu llum. Film ieħor li għażilt inti Gloria huwa il-film Closer. Xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Iva, qabel ma ngħaddi għall-plot silej nixtieq ngħid kelmtejn fuq il-fatt illi mentri il-film Before Sunset ma kellux jew għall-inqas itina l-impressjoni illi ma kellux screenplay, hawnhekk f'dan il-film Closer għandna screenplay verament qawwija, dejjem preżenti, solida ħafna. Għaliex dan il-film huwa trasposizzjoni ċinematografika ta' xogħol teatrali. Xogħol teatrali tal-playwright Ingliż Patrick Marber. Jiġifieri għandna screenplay verament kumpatta, inħossu li hemm kollox kumpatt, kollox istrutturat u inħossu verament illi għandna ħafna elementi teatrali illi ġew trasposti appuntu fuq l-iskrin u trasformati ġew screenplay ċinematografika. Mela ħa ngħaddu għall-plot, aħna nintaqgħu ma' Dan interpretat minn Jude Law, l-istess attur li interpreta appuntu l-parti ta' Alfie, nintaqgħu ma' Dan u Alice. Dan huwa Ingliż, Alice hija Amerikana, jintaqgħu ġurnata minnhom b'kombinazzjoni fit-triq għaliex Alice tajrita taxi fit-triq fit-toroq f'Londra waqt li hi kienet qed tħares appuntu lejn Dan, imma ma jiġri la xejn u titwilet relazzjoni bejnietom. U kittib imma qed jikteb l-obituaries għall-gazzetta, imma l-ħolma tiegħu illi jsir kittib ta' rumanzi u hi Amerikana, Amerikana li ħalliet l-Amerika għaliex kellha storja ta' imħabba li spiċċat. U t-tnejn jibdew jgħixu flimkien, jsiru jħobbu l-xulxin u jibdew jgħixu flimkien. Wara ftit tidħol fix-xena Anna, interpretata minn Julia Roberts, Anna illi hija fotografa, illi jibda jkollha relazzjoni ma' dermatologist, Larry, u kif tista' tara hawnhekk għandna rapporti bejn żewġ koppji illi mbagħad jibdew jikkomplikaw ruhom għaliex għandna qisu speċi ta' logħba ta' musical chairs qegħdin ibidlu il-partners jerġgħu jirrikonċiljaw dawn huma relazzjonijiet illi jinkissru u jerġgħu jinbnow imma dejjem għandna sensazzjoni illi xaħat minnhom jew sa jibqa' barra minn din il-logħba tal-musical chairs u jispiċċa waħdu. Jew inkella sa jiġri xi ħaġa u jiena appuntu m'inhix sa ngħid eżattament x'sa jiġri.
Xi ħaġa dwar it-titlu ta' dan il-film, għaliex Closer?
Dan it-titlu Closer għaliex il-reġista Mike Nichols irid verament jagħti ħarsa up close verament mill viċin fil-psike ta' mara u ta' raġel meta appuntu ikollhom relazzjoni. Jiġifieri għalhekk closer lejn il-psikoloġija kemm femminili u kemm maskili appuntu meta jkun hemm rapport bejniethom.
Xi ħaġa dwar it-temi prinċipali f'dan il-film?
Dan huwa film jiena ġobni ħafna dan il-film u hemm diversi temi, ma jiena naħseb li it-tema dominanti hija t-tema tal-nevrożi. Ġo appuntu ir-rapport ta' koppja. It-tema ta' nevrożi, l-ossessjoni wkoll bir-rapport sesswali, it-tradiment, x'jiġri meta jkun hemm tradiment, x'mekkaniżmu ta' vendetta jkun hemm, u wkoll hemm l-interplay kostanti bejn id-dialettika kostanti bejn dak illi huwa veru u dak illi huwa fabbrikazzjoni, invenzjoni jew gidba.
Li ma kien dak l-aspett li sibt l-aktar interessanti fil-film Closer?
Hemm diversi aspetti li laqtuni. L-iktar ħaġa illi laqtitni hija appuntu l-kompattezza ta' l-screenplay. U ġobni wkoll aspett ieħor għaliex dan huwa film illi ma jimxix m'hemmx proċediment biex ngħidu hekk lineari, imma għandna ħafna flashbacks u flash forwards, jiġifieri mmorru l-quddiem u lura l-quddiem u lura. Għalhekk dan huwa film iktar kumpless pereżempju mill-films bħal Alfi jew inkella Before Sunset, għala għandna din l-istruttura mhux lineari. Ir-reġista innifsu jgħid illi f'dan il-film irid jiffokalizza fuq ir-rapport ta' imħabba. Imma aħna għandna tendenza, l-bniedem għandu tendenza kif jiftakar storja ta' imħabba. Jiftakar il-bidu u it-tmiem ta' storja ta' imħabba. Ħafna drabi jinsa il-momenti ta' nofs. Aħna meta niftakru fuq rapport jgħid Nichols iktar niftakru fuq kif bdiet ir-relazzjoni u kif spiċċat ir-relazzjoni. Hekk taħdem il-mekkaniżmu meta niftakru l-memorja tagħna. U għalhekk hemm struttura illi tmur il-quddiem u tmur lura il-quddiem u tmur lura. U ġobni wkoll ħafna is-sens ta' alienazzjoni tal-bniedem f'dan il-film. Is-sens ta' alienazzjoni, is-sens ta' iżolament anki ta' dawn l-erba personaġġi. U anki pereżempju kif tiġi it-trattata, anzi rappreżentata il-belt Londra. Londra qisha belt kiesħa, anonima, għala appuntu għaliex Londra huwa l-ispazju ġeografiku fejn għandna dawn it-tip ta' rapporti, rapporti illi waslu appuntu għal nevrożi pjuttost qawwija.
Gloria, fuq dawk il-kummenti ħanħalli l-issemija tagħna jisimgħu silta qasira minn dan il-film li għadna kif temmejna. Il-programm tal-lum bih il-film Closer.
And so it is just like you said.
I saw this face, this vision. You were perfect.
Life goes easy on me.
It was the moment of my life.
Can't take my of you.
You came too. You said, "Hello, stranger."
What a floozy.
I can't take my eyes off you.
I love you. I love everything about you.
You're wonderful.
Don't ever forget it.
Good.
Come here.
Won't do. I don't kiss strange men.
Not to do what?
To dream of caramel. To think of.
I don't want trouble.
I'm not trouble.
You're taken.
You kissed me.
What are you, 12? My boyfriend's here.
He's here where?
There.
He's very pretty.
She is very tall.
Did you have sex with him?
Yes.
Is he good? Answer the question!
Why are you doing this?
Did you ever love me?
I'm waiting for you.
To do what?
Leave me.
I totally love you. What is this?
You're lying. I've been you.
Flirting with me?
Maybe.
Why did you swear eternal love when all you wanted was excitement? Love bores you.
No, it disappoints me. You women don't understand the territory. Because you are the territory.
It's not a war.
U b'dik is-silta niġu fi tmiem il-programm tal-lum ċineċena, aħna nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, insalmulkom.